Сәлем, бұл эко-күнделік, азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен, Мақпал Мұқанқызы. Тегін киім мен кітап, ойыншық пен тұрмыстық заттар. Тұрмыстық техникадан робот жасау, джинсыдан шопер тігу, қол шатырды шәркеге айналдыру. Мұның бәрін экоакциядан кездестіруге болады. Алматыда ай сайын түрлі заттар алмасуға мүмкіндік беретін, қайта өңделетін қалдықтарды қабылдайтын экоакцияның өтіп жүргенін бірі білсе, бірі білмес. Мұнда зат алмасып қана қоймай, сурет салу, экодорба тігу сияқты түрлі шеберханалар болады. 21 шілдеде өткен экоакцияға біз де барып көрген едік. Қазір сол экоакциядан репортажды ұсынамыз. Ескерте кететін нәрсе, біз сөйлескен тұрғындардың көбі орыс тілінде сөйледі. Сол жақтағы атмосфераны, адамдардың көңіл-күйін дәлірек жеткізу үшін олардың сөзін аудармай, сол қалпында жеткізуді жөн көрдік. Мен қазір Алматыдағы халық арасында нархоз деп аталып кеткен университеттің ауласында тұрмын. Мұнда экоакция жүріп жатыр. Бұл қандай шара екенін айта кетейін. Біріншіден мұнда қайта өңделетін қалдықтарды қабылдайды. Айталық, мысалы, картон, банкі болсын, бөтелке болсын, кітап, дәптер, қағаз, істемей қалған наушник, аккумулятор, батарейка, міне, осы сияқты заттарды қабылдайды. Тіпті бұл жерде мына сумайының қалдықтарында қабылдайды екен, жаңа қазір көріп отырмын. Екіншіден мұнда артық заттармен бөлсеңіз болады. Айталық, мысалы, бір адам бір кітапты алды, оқып тастады, және де оған керек болмай қалды. Ондай кезде ол тастаудың орнына осы экоакцияға келіп өткізсе болады. Үшіншіден мұнда түрлі-түрлі жаңа экология тақырыбына арналған шеберлік сыныптар жүреді. Бүгін қандай шеберлік сынып болатынын әзірге байқай қойған жоқмын. Егер біліп жатсам, қазір айтамын. Содан кейін бұдан бөлек бұл жерде экобелсенділермен таныса аласыз, сөйлесе аласыз, және де органикалық тауарлардың, тауар өндірушілерін де көре аласыз. Олардың тауарларымен таныса аласыз, сатып алсаңыз да болады. Міне, осындай экоакция жүріп жатыр. Біз әрбір бөлімге қазір барып көреміз. Айта кететін нәрсе, міне, мысалы, бұл жерде аулаға әр түрлі жаңағы үлкен-үлкен шелектер қойылған. Біреуінде макулатура деп жазылып тұр, бірінде картон деп жазылып тұр, бірінде, мысалы, өңделген сумай, электронды қалдықтар, батарейкалар, тіпті дәрі-дәрмекке дейін қабылдайды екен, алюминий деп жазылып тұр мына жерде. Біз қазір қабылдап жатқан еріктілермен сөйлесіп көреміз. Сіздер еріктісіздер ма?
Иә. Yeah.
Бұл жерде не қабылдап жатсыздар сіздер?
Негізі переработка керек нәрселерді қабылдаймыз. Сонымен қатар, мысалға приюттарға немесе жануарларға арналған заттар қабылдаймыз.
Мысалы?
Мысалға мен аналарға арналған нәрселерді қабылдаймын. Аяқ киім, киім, сонымен қатар ойыншықтар мен әртүрлі нелер заттар.
Мына жерде пластик 1, пластик 2 деп жазылып тұр, иә? Пластик 5, пластик 4, ол не деген сөз?
Пластик 1, 2 дегеніміз пластиктің қалыңдығына байланысты, соны, яғни, бөлек не істейді, сұрыптайды, соған байланысты.
Пластик 1 дегеніміз, яғни, PET солар ма? Яғни, PET көбінесе баклажкалар көбінесе болады.
Сосын дәрілерге салатын пластиктер болады ғой, соларды айтамыз. Ал пластик 5, 3 дегеніміз, олар андай жұмсақ нелерді, пакет сияқты жұмсақ пластиктерді айтамыз.
Пакет пленкаларды ше?
Олар жұмсақ пластик деп аталады.
Соларды да қабылдайсыздар?
Иә. Yeah.
Оның кез келген түрін қабылдайсыздар ма? Мысалы, бүйтіп қолмен ұстап жүретіні бар, қолмен ұстайтыны жоқ, тұтқасы жоқ деген сияқты?
Иә, yeah, кез келген қабылдай береді.
Кез келген сияқты.
Жұмсақ болса болды.
Okay, рахмет. Аты жөніңіз кім?
Алуа.
У вас картон? Здравствуйте.
Нет, посуда.
Посуда? Это хорошая посуда, да, которая на реюз.
Сіз бүгін бірінші рет келіп тұрсыз бұл жерге?
Нет, можно я на русском буду
отвечать? Да-да, говорите.
Да, нет, я раз в третий или четвертый уже прихожу сюда. Ну, на разных локациях, которые были.
Сегодня что привезли вы?
Ну, сегодня много чего. Стекло, картон, макулатуру, лекарства, батарейки, пакеты, баночки стеклянные.
Вы сами дома все это там сортируете, да?
Ну да, я стараюсь смотреть, что можно сюда сдать, сортирую.
А что не сортируется у вас дома?
Не сортируется. У меня вот у меня тетрапакетов очень много от соков. И говорят, что их нигде не принимают, к сожалению, поэтому приходится их выбрасывать. Планирую перейти на стеклянные банки для сока или стеклянные бутылки. Пока не могу найти подходящую марку. А так, в принципе, чего еще много остается? Фольга, по-моему, здесь нет фольги. Вот, потом, ну, вот пищевые отходы хотелось бы куда-то тоже сдавать, типа скорлупы яичные, там, банановые кожуры, ну, это нужно куда-то, не знаю, на компост.
А сейчас выбрасываете, да, все это?
Да, сейчас выбрасываю, там арбузные корки, можно было куда-то там на удобрение отдавать. Ну, это, конечно, трудно переработать, потому что быстро портится, воняет.
Многоэтажки вы живете?
Да, я живу в обычной квартире.
У вас есть пожелания какие-то, вот что будет?
Мне здесь все нравится, очень хорошо организовано все, то, что вот все видно, куда что сдавать. Заранее дают они объявления, анонсируют, в каком виде приносить, что приносить можно, что нельзя. Вот. Ну, да, и там еще несколько видов пластика, которые не принимаются. Такие прозрачные упаковки для овощей, для тортов, тоже их много остается. Я их пока как бы не выбрасываю, но надо куда-то их уже девать, тоже не очень удобно. А, их понятно. Трудно перерабатывать.
Как ваше имя?
Меня Алма зовут.
У нас очень много всего здесь. Один из важных пунктов, что принимают просроченные лекарства, потому что выкидывать их тоже особо так не выкинешь, потому что они очень плохо сказываются на почве. Вот у нас старая посуда, очень много стекла, есть даже старые кирпичи и какие-то вещи. Сейчас вот я сестре помогаю с этими вещами, а вон даже лампочки принесли. Ну, стараемся сортировать, стараемся не выбрасывать стекло, например, органическое отдельно куда-то, бумажное отдельно. Вообще сортировка вещей и мусора — это такое, как образ жизни, что ли, нужен быть. К этому нужно морально подходить. То есть какая-то... Это же, по сути, про ответственность, чтобы не все подряд, и там кто-то другой разберется, что с этим хламом делать. Тем более сейчас такое время, мы очень много чего поглощаем, а как это в переработку, непонятно. Поэтому, ну, это, во-первых, чистота какая-то, чистоплотность по отношению к себе, к окружающему пространству. Мне кажется, это даже на уровне там мышления сказывается. Ты какой-то чище становишься, что ли. Поэтому обязательно всем рекомендуем отслеживать, что вы потребляете и как это вы потом, что с этим делаете. И сортировка — это очень хорошая штука вообще. Прям на все сферы жизни влияет.
Хорошо. Как ваше имя?
Адина.
Тогда посмотрите второй ряд там. Посмотрите, кому может подойти посуду.
Мне был экакцияның бір ерекшелігі, мұнда тіпті медициналық қалдықтардың өздерін қабылдайды екен. Себебі өздеріңіз білесіздер, қазір көбіне жаңағы қалдық артылып жатса, медициналық қалдықтар, дәрі-дәрмектер артылып жатса, оны полигонға тастауға тура келеді. Ал ол жақта жаңағы қандай да қоршаған ортаға зиян болуы мүмкін. Міне, менің алдымда қазір лекарство, яғни дәрі-дәрмек деп жазылған шелек тұр. Ол жерге жаңағы тұрғындар жаңағы артылған дәрі-дәрмектерін, мерзімі өтіп кеткен дәрі-дәрмектерін, жартылай қолданылған дәрі-дәрмектерін тастап жатыр. Ал енді олар қай жақта өткізетінін қазір сұрап көрейікші.
Айгуль Муслимова, член команды Recycle Brugge. Мы собираем просроченные лекарства, собираем, и есть компания по утилизации, которая, например, после этой акции заберет и будет утилизировать. То есть мы собираем от населения, на сегодняшний день у нас в рамках Алматы нет инфраструктуры для сбора просроченных лекарств. Есть какая-то инициатива от Акимата, насколько она устойчивая и рабочая, я не знаю. И вот мы в рамках своих акций на ежемесячной основе собираем и передаем этой компании по утилизации. За утилизацию мы сами оплачиваем деньги. Каждый килограмм утилизации стоит денег. И мы вот именно за счет своего фонда мы платим за то, чтобы от людей собрать, чтобы это не попало куда-то на мусорку, на мусорные полигоны, не навредило нашей экосистеме. Мы собираем, сдаем и оплачиваем сами.
Скажите, пожалуйста, про отработанное растительное масло. Это впервые слышу я.
Отработанное растительное масло мы принимаем и передаем. Бывает, у нас забирают фермеры для хозяйственных нужд. Есть, когда приют для животных собирает, тоже они смазывают там что-то. Есть те компании-сборщики, которые забирают и из него делают, например, хозяйственное мыло. Его используют при производстве олифы. И либо есть сборщики, которые забирают и переправляют в Европу, где сделают из него биотопливо.
У нас в Казахстане?
Нет, мы собираем и отправляем в Европу, и в Европе делают биотопливо. Это бизнес. Для кого-то это бизнес. А у нас люди, население не знает, зачастую сливают в унитаз, либо в раковину. А не надо делать, надо приходить, сдавать, и все. И вот таким образом направлять на переработку.
Понятно. А вот про электронные отходы расскажите, пожалуйста.
Электронные отходы – это все то, что у нас работает от электросети. У вас, например, есть какой-то прибор, который работает от электросети, он не рабочий. Вы можете прийти, его сдать сюда, и мы передаем в компанию, которая занимается приемом электронных отходов. Они разбирают на компоненты, там, например, металл, стекло отдельно, и в разрезе каждого компонента сдают на переработку.
Нельзя вообще выбрасывать, да, вот эти батарейки там?
Конечно. Особенно батарейки, они очень вредят нашей экосистеме. одна батарейка способна заразить 20 квадратных метров почвы.
А вот эти ведра?
Все эти проекты у нас, это те команды, которые принимают эти вещи, да, например, и дают им вторую жизнь. То есть у нас вот есть Ольга Мозаика, она принимает наручные часы и делает различные такие поделки в виде ангелочков. Либо же она принимает посуду и делает какую-то мозаику. Ну, то есть то, что для вас является мусором, для нее является основой для ее творчества.
Сырье как бы.
Да, основа для ее творчества, она делает мозаику.
Зонтики, да, получается?
Да, она получается, например, из этого зонтика она снимает вот его плащевку, вот этот верхний, из него можно сшить бахилы различные, многоразовые. Например, вы приходите в медцентр, либо куда-нибудь там бассейн, либо косметологу, и вам надо одноразовый надеть. А с помощью ее инициативы, когда она шьет из этих зонтиков, получается, многоразовый бахил, вы пришли, надели свой многоразовый бахил, сняли, потом попользовались, сняли, забрали, дома постирали, снова используете.
Я слышала, что здесь шейринг, букшеринг.
Вот да, это здесь у нас те команды там принимают. То есть у нас есть там комьюнити Казахстан, они принимают книги и передают сельским библиотекам. Вот. Так что либо есть инициатива, когда вы приносите свою книгу и можете взять вам понравившуюся книгу.
Мен алдымда қазір бірнеше шелек тұр, өте қызықты нәрселер бұл жерде. Мен айтайын, мына жерде Арсений деген мастер, бұл жерде істемей қалған тұрмыстық техника, магнитофон, тостер, фен, утюг болсын, миксер болсын, сондай нәрселерді қабылдап, одан әртүрлі заттар шығарады. Мына жерде әйнек банкалар тұр, оны қабылдайтын тағы бір мастер бар. Сосын мына жерде жаңа Айгүлдің өзі айтып өткендей, мына бір шелекте қолшатыр, зонтик, қолшатырлар тұр. Яғни осы қолшатырдан ол медициналық бахила немесе өзге де бұйымдар жасайды екен. Яғни қолшатырдың ол кем металл және де матадан тұрады ғой, сол матасын алады да оны жаратады. Сосын газет, журнал, әртүрлі оқылмай қалған жаңағы газеттерді де қабылдайтын жер бар. Мына жерде міне Ольга деген мастер, бұл жерде жаңағы әйнек заттар тұр. Ол фарфор, керамика, әртүрлі ыдыстардан жаңағы мозаика сияқты түрлі-түрлі әртүрлі заттар шығарады. Менде мысалы құрылыс заттар болса, обой болса, мысалы оларды әкеп өткізе алам ба?
Строительные материалы, смотря, наверное, из какого материала они состоят. Потому что здесь мы, например, принимаем металл, там вот здесь пеноплекс, пенопласт, все вот это вот. А вот насчет остальных материалов, это, скорее всего, зависит от того, из чего они состоят.
Например, обои какие-то, вот ненужные обои. Вот.
Насчет обоев, если честно, я сейчас ответить не могу.
Не знаю.
Да, у координатора лучше узнать.
Саламатсыз ба, сіз экакцияға келдіңіз ба?
Жоқ, мен түсінбейтім просто.
А, не, қандай шара деп па?
Иә.
Сіз өзіңіз үйде сұрыптайсыз ба, қалдық сұрыптайсыз ба?
Иә.
Өзіңіздің тәжірибеңіз туралы айтып беріңізші, қалай сұрыптайсыз?
Батарейкаларды мен бөлек ыдысқа саламын. Даже памперстерді баламын бар ғой енді, оны бөлек саламын. И ана баклажка, соларды бөлек саламын. Әрқайсын бөлек-бөлек пакетке салам, да? Ана нелерді, баклашканы, қазір ана нелер бар ғой аппараттар, соларға саламыз өткізуге. Өткізгенде ақшаға емес, просто соған салып-салып кетеміз. Жарылғыш заттарға бөлек не бар ғой, мусордың орнына, соған саламыз.
Жалпы қалдық сұрыптау маңызды деп ойлайсыз ба адамдар?
Иә, мысалы маңызды ол, өйткені жарылғыш зат болып арасында кетсе, ол зиян тигізу керек.
Қоршаған ортаға зиян тигізу мүмкін дейсіз ғой, иә? Онда экакцияны бұрын келмедіңіз ғой, яғни?
Жоқ, мен сосын ғой таңғалып тұрғам, жан жаққа қарап.
Не қабылдап жастар бұл жерде?
Бұл жерде таза киімдер, біз оларға екінші өмір сыйлап жатырмыз. Мысалы, үйде сіздерде 5-6 жыл жатып қалған киімдерді осы жерге алып келіп, біз ілеміз. Содан кейін ұнаған киімді басқа адамдар алып кетіп, оған екінші өмір сыйлайды.
Тегін алады, яғни.
Тегін алады, иә. Содан кейін, мысалы, біз мынаны жай тұрған жоқпыз, мына жерде қарап жатырмыз. Егер жарамсыз болса, жарамсыздарды бөлек береміз. Порваны.
Жарамсыздарды
бөлек жинап, амигоға береміз. Амиго дегеніміз не? Ит, мысық, соларды қарайтын приют қой. Соларға береміз. Содан кейін более-менее жақсы жуып, қайтадан киюге келетін заттарды олар бөлек жима, фонд арғыма қалып кетеді. Ол деген поддержка материй.
Аналар
қолдау қоры, фонд, аха, сол жерде соған жібереміз сағат 4-те. Бәрін жинап жатырмыз.
Адамдар көп алып келе ма, мысалы?
Иә, көп әкеледі. Бірақ енді көбісі түсінбейді, кейгезде қоқысқа тастайтын заттарды алып келеді, біз енді ренжімейміз, бірақ негізі таза заттарды алып келу керек. Және екінші рет киюге жарамды заттарды әкеу керек. А соң біз мына жерде қарап тұрғанда елдер ойлайды, біз жақсы заттарды лақтырып жатырмыз деп. Жоқ, біз тек жарамды заттарды ғана, әдемі заттарды ғана қоюға тырысып жатырмыз.
Ана жақта мына киім ілгіштерде киімдер тұр, яғни осыны тегін алуға болады деп ойлап отырсыз?
Иә, біз қойып отырмыз ғой, мына жерден қараймыз да, сол жаққа іліп отырмыз ғой. Міне мына көйлек мысалы, қазір мен ілем. Алина нам не верят. Мына Алина алады, ана жерге іледі. Адамдар алып кетеді. Болды. Басқа ешқандай жұмыс жоқ. Ойыншықтар бәрі.
Ойыншық бар, аяқ киімдер бар, кітап бар, әртүрлі заттар бар.
Иә, кітаптарды мына комьюнитиға береміз. Бұл кісілерде үлкен соцпроект, бұлар ауылды жерге кітаптарды жібереді. Өздерімен сөйлессеңіз болады тоже.
Менкі Тажбекова Жумагүл Қуатбекқызы. Мен аналар қолдау орталығының жетекшісімін, председатель правления. Нуждающий емес, обмен ғой негізі.
Алмасу.
Негізі бізде цель алмасу. Сіз керегін өзің әкел, мына жақтан алып кет. Қанша ойыншықтар келеді? Балалардан. Балалар білесіз ғой, бір ойнайды, кейін тастап кетеді. Үйінде жатады. Олар өзіңкіне келеді, мына жерде жақсыларын алып кетеді. Вот. Бізде ана акция болған, неде, Дармарка. Акиматтың алдында, сол кезде екі институттың студенттері келді да. Шал бар, мал бар, ой күшті екен, жігіттер келіп, сыпырып алып кетті. Мен негізі джинсыды бөлек жинаймын да. Солар үшін джинсы развешивайте дедім, а кейсін дедім. Почему? Потому что мен джинсылар жинаймын да, одан отдельно мында сумкалар тігеміз біз. Ана вторсырьёдан, неден, өзімізде сондай мастер-класстар бар. Сонда біз жағдай, қиын жағдайлар аналарға ақшасын төлеп, олар тігеді. Кейін сондай мынандай дамырка мастер-класс, бір жағынан акцияларда, ярмаркаларда сатамыз оны жерде.
Айтпақшы, бүгін қандай шеберлік класстар болады, мастер-класстар болады?
Енді бүгін бұл жерде шебер класстар болмайды ау деймін, мына жерде болмайды.
Скорее всего,
әдетте бізде әр уақыт болады. Бұл жерде, во-первых, бүгін күн ыстық и андай мына жерде несі жоқ. Возможность жоқ, көлеңке жоқ, шнур керек, не керек. Единственный мастер-класс мына жерде кім рисование вроде как проводит, кітап оқытып, рассказывает. Бұл жерде чисто бүгін өздерінікі, только дармарка болып жатыр. А так біз когда вместе проводим Алматы попсыр, когда партнерлар көп болған кезде, когда көлеңке жерде өте көп мастер-класстар өтеді. Мен алып келдім бүгін бірінші рет, художник Құралай Аманжолова. Она на вторсырьё бумажной бумаги рисует. Из вторичной бумаги. Ол да осознанно келді. Ол нанды масляной краскана картина рисует. Бір картина 300 мың тұрады тут даже. Просто ол лампочки не салат, жинайды екен, қайда тапсырам деп. Өзі бар тапсырат қабыркаға. Кейін ақасы ол сол қағаздарды ертіп, бұушыны. Который не потребляет содан.
Қағаздарды ертіп дейсіз бе?
Да, қағаздарды ертіп, қағаз жасайды жаңа.
Иә.
Мынандай бізде мына жерде картон же не весь принимают.
Саламатсыз.
Пачки осылардан, который на переработку не принимаются, мусорға кететін. Соны жібітіп, мынаны пластик қой мынаны, сыртыда. Иә, сок, тетрапак қой.
Тетрапак.
Соны не қылады, жібітеді, мына краска қосып, сурет салады.
Меня зовут Куралай Аманжолова, я член Союза художников, свободный художник, фрилансер. Mm-hmm. Пишу большие картины, а здесь я просто поддержку эко-проекта вот этого. Я делаю на вторичной бумаге, сама бумагу делаю, рисую маленькие графики. А в основном пишу большие работы.
Вот эти сделанные из тетрапакета, да, все это?
Ну как? Да, вот этот, который остаточный, который от конфет, там это от всяких печенек, все такое я оставляю и рисую на них графику.
Мынау не көрсеткеніңіз?
Бізде авоська мынау бұрынғы советский үкіметінде бұрын жүретін ғой осындай авоськадан тігіп.
Фруктовкада,
сетка ғой, сетка, дорба. Осы дорбаны біздің аналар тоқиды. Всякие акцияларда заказ етеді бізге. Мына жерге 30 кг овощ, фрукт, сет.
Қайта-қайта тастап тастау.
Тастамайсың, да қазақ ешкім сумкаға саласың да кете бересің мына, бірақ бір қолға сиятын сөйтіп жасағанбыз специально мына. Несе матасына қарай бағасы тұрады. 1,5-2 мыңға дейін мыналар. Мынау 3,5 мыңнан бұл вода отталкивающий, суды кіргізбейтін. И мынандай
сөмкелер,
иә, сөмкелер
осындай.
Қапшық, қапшық.
Әдемі екен негізі. Менің қазір алдымда денеге жағылатын крем тұр. Соны көріп тұрмын. Бұл қандай крем дейсіз?
Бұл кремнің заты, например, полностью органика. То есть натуральный май. натуральный красительдер бәрі натуральный жасалған. Ішінде қоспандары бір химия жоқ на жерде. Маймен сол натуральный соктар. Содан жасаған подтвержденный органический крем.
Не, мен дармарка, экоакцияның дармарка бөлігіне келдім. Бұл жерде киімдер, әртүрлі аяқ киімдер, футболка, жиде дейсіз ба, ойыншықтар, әртүрлі косметиканы көріп тұрмын, бас киімдер, үлгіштер, міне шлем. Осы сияқты заттарды адамдар қарап, өздеріне қажеттерін алып жатыр, және де бұлардың бәрі тегін деп айтылады.
А мен есімім Рүстемова Мадина болады. Әр біздің эконауқанымызда әр түрлі жаңа ерікті келеді, әр қайсына үйретеміз. Тағы кейбір фестивальдарда мысалы выступать етеміз.
Өзің қалдық сұрыптайсың ба?
А негізі мен студент болғандықтан Алматы қаласында пәтер жалдап тұрамын. Сондықтан да басқа қыздармен тұрғандықтан ол қыздар менің ойымды онша құптамайды. Сондықтан ең оңай жолы ол тек қана пластик бөтелкелерді, макулатураны, стеклоны бөлек қойыңыздаршы деп общий группаға жазамын. Солай ғана мен сұрыптаумен айналысамын. Басқа органика заттардың барлығы өкінішке орай жалпы общий қалдықтың ішіне кетеді.
Қаншадан тұрасыңдар сендер?
Қазіргі таңда үш қыз тұрамыз. Үш қыз да әртүрлі сферада жұмыс жасайды. Жалғыз мен ғана экологиямен байланысты болғандықтан көбісі бұл ойынды түсінбейді, және де өте таңғалып қарайтын. Бастапқыда қазіргі кезде олар үйреніп кетті, есіктің артына бөтелкелердің барлығын қоя салыңыздаршы деп айтамын. Сөйтіп жинап қойып қояды. Ал бұрындары таңғалатын, тіпті даже мысқырып та күлімсіріп те қарайтын, не қыласын, қалдықтарды жинап, не ақша табайын деп кедің дегендей көзқараспен қарайтын. Қазір енді более түсіністікпен қарайды. Қалдық сұрыптау негізі өте маңызды, өйткені бізде бір ғана планета. Бұл қалдықтардың барлығы егер біз сұрыптамасақ, олардың барлығы бір ғана полигонда жатады, шіріп жатады. Және де біз сұрыптау арқылы оларға екінші өмір сыйлай аламыз көптеген.
Есім Алия Сәлменова, мен Green Up KZ қоғамын директорымын. Recycle Brigade — это наш проект, самый первый, который мы начали делать. И нас все знают как Recycle Brigade. Я сооснователь и соучредитель фонда и движения. 2019 жылдан бастап, нау 23-ші. И мы в прошлый раз статистику считали, мы только за экоакции сдали больше 23 тонн вторсырья. И больше 10 тонн одежды собрали. Это вот все, у нас все к переработчикам. Мы даже не сборщикам даем, мы переработчикам сразу отдаем. У нас есть еще 18 проектов творческих, рукоделия, которых мы поддерживаем, потому что есть очень много вещей, которые, например, ну, носить, там, использовать уже нельзя, электронные отходы, например, бытовая крупная техника, там, какие-то сломанные пылесосы, телевизоры. Выбрасывать уже как бы жалко. У нас есть рукодельники, которые делают из них поделки. Делают роботов, делают предметы интерьера. У нас есть рукодельницы, которые из остатков ткани, из остаток пуговиц, бисера делают тоже поделки. Из сломанных часов делают украшения. То есть все, что в глазах обычного человека смотрится как мусор, олар қайтадан қолдап. Екінші өмір сыйлайды оның үстіне. Олар қоқысқа кетпейді, полигонға кетпейді. Біздің қоқыс жинағанымыз азаяды.
Осымен эко-күнделіктің кезекті эпизоды аяқталды. Эпизодта көтерілген мәселе төңірегінде немесе жалпы экологияға қатысты айтарыңыз болса, Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшаларында қалдырсаңыздар болады. Подкасты Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Instagram, Facebook, Telegram желілерінде де эко-күнделік подкастының сілтемелері бар. Оқыңыздар, тыңдаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.